Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կրոնական առաջնորդները խաղաղության կոչ են անում ռուս պատրիարքի նախաձեռնությամբ երեք անցկացված հանդիպումից հետո։ Փորձագետները փաստում են, վերջին անգամ նման հանդիպում էր կազմակերպվել Կազանյան բանակցություններին զուգընթաց։
Ռուսաստանը բնականաբար ցույց է տալիս արևմուտքին, որ Արցախի հարցով ինքը ունի նաև այլ գործիքակազմեր եւ ինքը այդ գլխավոր դերակատարն է։
Պաստաբանների պալատում նախագահ են ընտրում առաջադրված միակ թեկնածուն գործող ղեկավար Արա Զոհրաբյանն է, ու մնդիմախոսները մեղադրում են իշխանությունների հետ համագործակցելու համար։
Սա փադրոն է, ինչ-որ կատարվում է, որովհետև ով դիտե շատ տեղյակ է պալատին, նա չեր մասնակցի այդ փադրոնին։
Ինչու Հայաստանը չմասնակցեց Վրաստանում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, փոթորիկ մեկ բաժակ ջերում ինչպես իշխանությունն է պնդում, թե շրջադարձ արտաքին ճնշման ներքո։
Հայաստանը չի համարվում ռուսալի պարտներ ոչ միայն արևմուտքի համար, այլ նաև Ռուսաստանի համար։
Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ ժամի հիմնական լուրերը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միայն բանակցությունների ճանապարհով, խաղաղության այլ ընտրանք չկա, հայտարարել են Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հոգեվոր առաջնորդները երեք Մոսկվայում կայացած երկկողմ հանդիպումից հետո։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը համայն ռուսո պատրիարք Կիրիլն ու Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխ Ուլիսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեն կոչ են արել կողմերին նպաստել գերիների ազատ արձակմանը, երիտասարդությանը դաստիարակել փոխադարձ հարգանքի ու խաղաղության ոգով, իրենց կողմից պատրաստակամություն հայտնել լով պաշտպանել հակամարտության կարգավորման ուղված խաղարար նախաձեռնությունները։ Մանրամասները քիչ անց։ Ատլանտիկայում մինչ օրս տեղի ունեցած ամենահզոր փոթորիկը Իրման մոտենում է ամերիկյան Ֆլորիդա նահանգին։ Տեղական իշխանություններն ավելի քան 5.5 միլիոն մարդ տարհանելու որոշում են կայացրել, ինչը նահանգի բնակչության մոտ 1/4-ն է։ Նախորդ գիշեր փոթորիկը հասել է հզորության առավելագույն 5-րդ աստիճանի, այժմ աղետը փոթորկում է Կուբայի հյուսիսում եւ ակնկալվում է, որ Ֆլորիդա կհասնի վաղն առավոտյան։ Նահանգում մարտակարգ իրավիճակների գործակալության կողմից իրականացվող միջոցառումներն աննախադեպ են ամերիկայի պատմության մեջ։ Լրատվամիջոցները Իրման բնութագրում են որպես հրեշ, որը կարող է աղետալի վնասներ պատճառել։ Միացյալ Նահանգները պահանջում է առաջիկա երկու շաբթի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քվեարկության դնել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանող բանաձև, Փխենյանի անցած շաբաթ իրականացրած ջրածնային ռումբի փորձարկմանն ի պատասխան։ Բաստատուղթը ի թիվս այլ տնտեսական սահմանափակումների նախատեսում է արգելափակել նաև նավթի մատակարարումն այդ երկրին, ինչպես նաև սարեսնել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի հաշիվներն արտերկրում։ Ամերիկյան կողմն ակնկալում է, որ պատժամիջոցների խստացումը կստիպի Փխենյանին դադարեցնել իր միջուկային ծրագիրն ու բանակցություններ սկսել միջազգային համայնքի հետ։ Ըստ դիվանագիտական աղբյուրների, սակայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ Չինաստանն ու Ռուսաստանը դեմ են պատժամիջոցների խստացմանը։ Պեկինն ու Մոսկվան աշխարհի եզակի պետություններից են, որ մինչ օրս պահպանում են տնտեսական կապերը Հյուսիսային Կորեայի հետ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը զգուշացնում է, աշխարհում ստեղծվել է ամենավտանգավոր իրավիճակը վերջին 30 տարիների մեջ։ Բրիտանական Guardian-ին տված հարցազրույցում Յենս Ստոլտենբերգը պնդել է, Հյուսիսային Կորեայի կողմից միջուկային զենքի փորձարկումների, ահաբեկչության վտանգի եւ Ռուսաստանի կոշտ քայլերի հետևանքով աշխարհքաղաքական զարգացումները դարձել են առավել անկանխատեսելի։ Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի քարտուղարը նաեւ մտահոգություն է հայտնել հաջորդ շաբաթ մեկնարկող Ռուսաստան-Բելարուս համատեղ զորավարժությունների կապակցությամբ, ընդգծելով, որ սառը պատերազմի ավարտից ի վեր Մոսկվան չի ապահովել միջազգային դիտորդների լիարժեք ներկայությունը որևէ զորավարժության ժամանակ։ Միսկում երեք բողոքիցույց է անցկացվել Ռուսաստանի հետ համատեղ անցկացվելիք Զապատ 2017 զորավարժությունների դեմ։ Ավելի քան 100 մարդ, այդ թվում ընդդիմության առաջնորդներ, երթի են դուրս եկել մայրաքաղաքում, Բելարուսի դրոշով եւ Ռուսաստան տուն գնա, ռուս զինվոր այստեղ օղի չկա կարգախոսներով։ Մենք դեմ չենք ռուսներին եւ Ռուսաստանին, մենք դեմ ենք Բելարուսի իշխանությունների քաղաքականությանը, որով երկիրը ներքաշվում է արևմուտքի եւ արևելքի միջև հակամարտության մեջ, հայտարարել է նախագահի նախկին թեկնածու Վլադիմիր Նեկլյաևը։ Անդիմադիր առաջնորդ Նիկոլայ Ստատկևիչն էլ պնդել է, Բելարուսին վտանգ է սպառնում, քանի որ լայնածավալ զորավարժություններից հետո Կրեմլը կարող է իր զինուժն ու տեխնիկան թողնել երկրում, մեծացնելով ռազմական ներկայությունը արևելյան Եվրոպայի հետ սահմանին։ Համատեղ վարժանքները նախատեսված են սեպտեմբերի 14-ից 20-ը Բելարուսում եւ Ռուսաստանի Կալինինգրադի մարզում։ Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարները դատապարտել են դրանք, պնդելով, թե Մոսկվան ձգտում է ռազմական ուժի հզորություն ցուցադրել Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի սահմանների մոտ։ Մոլդովայի նախագահի Իգոր Դոդոնը պահանջում է պաշտոնանկանել պաշտպանության նախարարին իր որոշմանը դեմ գնալու եւ 57 զինվորականների ՆԱՏՕ-ի զորավարություններին գործողելու համար։ Ավելի վաղ ռուսամետ նախագահն արգելել էր մոլդովացի զինվորականների մասնակցությունը Ուկրաինայում այս շաբաթ անցկացվող բազմազգ վարժանքներին։ Կառավարությունը միջդեռ հակադարձել էր խորհրդարանական երկրում այդ հարցը պաշտպանության նախարարի մակարդակով է որոշվում։ Նախորդին Facebook-ում կատարած գրառմամբ նախագահ Դոդոնը պնդել է. Արևմտամետ Կառավարությունը Մոլդովան տանում է դեպի ՆԱՏՕ, ներքաշելով երկիրը աշխարհքաղաքական տարաձայնությունների մեջ։ Չինական կոնգլոմերատներից մեկը մտադիր է 9 միլիարդ դոլարով գնել ռուսական պետական խոշորագույն նավթային ընկերության Ռոսնեֆթի բաժնետոմսերի 14% արևմտյան Գլենկոր ներդրումային ընկերությունից։ Գործարքը կայանում է Կրեմլի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած նոր պատժամիջոցներից հետո, որոնք սահմանափակում են ռուսական մի շարք ընկերությունների, այդ թվում Ռոսնեֆթի հետ հարաբերությունները սերտացնելու հնարավորությունները։ Խրիմի բռնակցման պատճառով սահմանված պատժամիջոցներից հետո նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, թե անհրաժեշտ է ընդարձակել կապերը Պեկինի head. Միացյալ Նահանգների նախագահը հորդորել է Սաուդյան Արաբիային եւ Արաբական մյուս երկրներին հարթել տարաձայնությունները Կատարի հետ եւ միասնական ճակատ կազմել Իրանի դեմ։ Սպիտակ տան հաղորդմամբ Դոնալդ Թրամփն այս հարցի շուրջ հեռախոսադրույց է ունեցել Սաուդյան Արաբիայի թագաժարան Գարքայազան Մուհամմադ բեն Սալման ալ-Սաուդի, կահաժարան Գարքայազան Մուհամմադ բեն Զայդ ալ-Նահանի եւ Կատարի Էմիր Թամամ բեն Համադ ալ-Թանիի հետ։ Ըստ հաղորդագրության Սպիտակ տան ղեկավարը շեշտել է, որ Վաշինգտոնի գործընկերների շրջանում միասնությունը կենսական նշանակություն ունի տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու եւ Իրանի սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ Ավելի վաղ այս տարվա հունիսին արաբական աշխարհի 7 պետություններ հայտարարեցին, թե սարեսնում են դիվանագիտական կապերը Կատարի հետ, քանի որ նավթով ու գազով հարուստ այդ երկիրը աջակցում է ահաբեկիչներին, համագործակցում է Իրանի հետ, փորձելով ապակայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Գերմանական 14 լրատվական կազմակերպություններ բաց նամակով դիմել են Թուրքիայի նախագահին, պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել ծագումով թուրք գերմանացի լրագրող Դենիս Յուջելին։ Հեղինակավոր Դվելտ Պարբերականի թղթակիցը ձերբակալվել է այս տարվա փետրվարին, երբ հաղորդել է նախագահ Էրդողանի փեսայի էներգետիկայի նախարար Բերատ Ալբայրակի էլեկտրոնային փոստի վրա կատարված հակերային հարձակման մասին, իսկ ավելի վաղ ակտիվորեն լուսաբանել Թուրքիայի զինուժի գործողությունները քուրդ փոքրամասնության դեմ։ Այժմ պաշտոնական Անկարան նրան մեղադրում է Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության օկտին քարոշցություն իրականացնելու եւ ատելություն սերմանելու մեջ։ Վաղը Յուջելի ծննդյան 44-րդ տարեդարձին նրա աջակիցները պատրաստում են բողոքի ցույց անցկացնել Բեռլինում։ Մինչ այդ այսօր գերմանական մի շարք պարբերականներ իրեն շաբաթօրյա թողարկումը նվիրել են արդեն 200 օր թուրքական բանտում գտնվող լրագրողին։ Երևանում այսօր բանկոմատը պայթեցվել հափշտակվել է մեծ գումար քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն դեպքը տեղի ունեցել առավոտյան 6-ին հանրապետության 71 հասցեում հարուցվել է քրեական գործ։ Նույն այս եղանակով Երևանում խոշոր գումարի հափշտակություն էր տեղի ունեցել նաև անցած տարեվերջին, երբ պայթեցվել են ՎՏԲ Հայաստան եւ Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկերի բանկոմատները։ Այսքանը ժամի լրահոսից, իհեսեմ տեղական եւ միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդները երեք խաղաղության կոչ արեցին քաղաքական գործիչներին ու իրենց ժողովուրդներին Մոսկվայում համայրուսիո պատրիարք Կիրիլի նախաձեռնությամբ կազմակերպված հանդիպումից հետո։ Վերջին անգամ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահը հանդիպել էին 6 տարի առաջ, երբ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ բանակցային սեղանի ներխնդրի կարգավորման այսպես կոչված Կազանյան փաստաթուղթը։ Միջնորդների եւ հոգեվոր առաջնորդների ջանքերն այն ժամանակ արդյունք չտվեցին նրանց նոր փորձերի մասին Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
6 տարվա ընդմիջումից հետո Ռուսաստան Պատրիարքի նախաձեռնությամբ վերստին հանդիպել են Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հոգեվոր առաջնորդները։ Մոսկվայի Սուրբ Դանիելի Պատրիարքանի ստվանքում երեկ կայացած հանդիպումից հետո Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը եւ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխուլ Իսլամ Ալլահ-Շուքյուր Փաշազադեն հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, ընդգծելով, մեջբերում եմ, հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդները մշտապես ապրելու են կողք-կողքի, այդ իսկ պատճառով չկա այլ ընտրանք, քան խաղաղությունն ու համագործակցությունը, մեջբերման ավարտը։ Նշելով, որ խիստ կարևոր է հրաժարվել ռազմատենչ եւ թշնամական ռետորաբանությունից, կոչ անելով նպաստել գերության մեջ հայտնված խաղաղ բնակիչների ազատ արձակմանը, խիստ կարևորելով կրոնական նշանակության հուշարձանների անձեռնմխելիությունը, Հոգևոր առաջնորդները կոչ են անում նաև երիտասարդությանը դաստիարակել բարյացակամության և փոխադարձ հարգանքի, խաղաղասիրության և ավանդական բարոյականության ոգով ու պատրաստակամություն են հայտնում պաշտպանել Ղարաբաղյան հակամարտության անգուցալուծման ուղված խաղաղարար նախաձեռնությունները։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանի խոսքով նման հանդիպում կազմակերպելով Ռուսաստանը նպատակ ունի ցույց տալ, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում ինքն է գլխավոր դերակատարը։
Ռուսաստանը բնականաբար ցույց է տալիս, որ արևմուտքին, որ Արցախի հարցով ինքը ունի նաև այլ գործիքակազմեր, հա, հոգևոր առաջնորդների, և ինքը այդ գլխավոր դերակատարն է։ Առավել ևս, որ հիմա արդեն քննարկվում է Ադրբեջանի եվրասիական տնտեսական միության անդամագրվելու խնդիրը, և նաև Թուրքիան այդ ուղղությամ որոշակի քայլեր կատարում, արևմուտքի հետ հարաբերությունները վատացնելով։ Այս առումով Ռուսաստանը փորձում է դիրքերը ուժեղացնել։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում Ռուսաստան Պատրիարքի նախաձեռնությունը նոր չէ։ Երեք երկրների հոգևոր առաջնորդների նմանատիպ առաջին հանդիպումը կայացավ դեռևս 1993 թվականի մայիսին Մոսկվայում։ Պատրիարք Կիրիլի նախորդ նախաձեռնությունը, սակայն, ճիշտ այն ժամանակ էր, երբ Ռուսաստանի կողմից ներկայացվեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման փաստաթուղթը, որը ստացավ Կազանյան անվանումը։ 2011-ի հունիսին Կազան քաղաքում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներ Սերժ Սարգսյանին ու Իլհամ Ալիևին ներկայացրեց այդ փաստաթուղթը, որը ըստ Հայաստանի նախագահի Ադրբեջանի ղեկավարը վերջին պահին հրաժարվեց ստորագրել։ Այդ գործընթացին զուգահեռ Ռուսաս Պատրիարքի նախաձեռնությամբ կայացան երեք երկրների հոգևոր առաջնորդների հանդիպումները՝ 2010-ի ապրիլին Բաքվում և 2011-ի նոյեմբերին Երևանում։
Կարևոր պահ կա, որ ուզում եմ անպայման նշել, դա Ամերիկայի Մինսկի խմբի ներկայացուցիչի վերջին հարցազրույցն էր, որը ինձ կարծիքով կապուներ այսօրվա, այո, Հոգլանդի կապուներ այսօրվա այս ընթացող գործընթացների հետ, որտեղ երբ որ Միսկի խմբի ներկայացուցիչները միասին հայտարարություն են անում, դա ուղղված է Հայաստանի և Ադրբեջանի։ Եթե նրանք առանձին-առանձին են հայտարարություն անում, դա ուղղված է միմյանց, այսինքն ինչ-որ հարցում անհամաձայնություն է հայտնվում։ Եվ Հոգլանդի հայտարարությունը էության ուղղված է Ռուսաստանի դեմ, և ըստ էության նշում էր հիմնական մեխանիզմը, որ առանց մեզ քայլեր չանենք։ Եվ փաստորեն, եթե մենք այս հանդիպումը դիտարկենք այդ կոնտեքստով, որ Ռուսաստանը փորձում է այս բանակցությունների միջոցով ինչ-որ հարցեր լուծել, օրինակ փորձել Ադրբեջանին մցնել Եվրատնտեսական միություն, հա, ապա այս առումով մենք տեսնում ենք, որ այո, կա արդեն անհամաձայնություն Մինսկի խմբի երկրների միջև, և դա արդեն արտահայտվում է։
Ըստ Դանիելյանի, հոգևոր առաջնորդների այս հանդիպումը հարկավոր էր նաև Ադրբեջանին։
Հիմա Ադրբեջանում պատերազմի պրոպագանդան այնքան է այս տարիների ընթացքում հզոր կերպով տարվել, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է ինչ-որ ձևի կամ պատերազմ սկսեն, կամ հանդիպանալ ինչ-որ ձևի բացատրել, թե ինչի համար պատերազմը հիմա չեն սկսում, հա, և այս հանդիպումը Ադրբեջանի համար կարող է այս ինչ-որ time out-ի ինչ-որ հնարավորություն տալ, ցույց տալ հասարակության, որ ինչ-որ բան են անում։ Ինչ է հարց է լուծում Հայաստանը, Հայաստանը, քանի որ պաշտոնական քաղաքականությունը անել այնպես, որ պատերազմ չլինի, այսինքն նման վիճակում երկիրը պետք է հակառակը ցույց տալ, որ ինքը պատերազմի պատրաստ է, հա, չեմ ասում պատերազմ սկսի, պետք է ցույց տա պատրաստ է, քանի որ հիմնական հրետորաբանությունը այն ամեն ինչ անենք պատերազմից խուսափենք, սա ինչ-որ այդ քայլերից մեկն է ընդամենը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Մի քանի ժամից պարզ կդառնա, ով է Փաստաբանների պալատի նախագահը։ Անակնկալները ըստ էության չեն սպասվում, առաջադրված միակ թեկնածուն գործող ղեկավար Արա Զոհրաբյանն է, ու մտրությունն անցնում է պալատում խորացող տարաձայնությունների ֆոնին։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե Զոհրաբյանը Փաստաբանների շահերը պաշտպանելու փոխարեն համագործակցում է իշխանությունների հետ և դատախազության կամ ոստիկանության պահանջով սանկցիաներ կիրառում այլախոհների նկատմամբ։ Ակասություններն առավել ակնհայտ դարձան վերջին ամիսներին, երբ դատական կարգադրիչները սկսեցին խուզարկել կամ իրենց խոսքով զննել ընդդիմադիր գործիչների, Սասնածռերի, Ժիրեր Սեֆիլյանի պաշտպաններին դատական նիստերից առաջ։ Ինշան Բողոքի 100-ից ավելի փաստաբաններ պատրաստվում են մեկօրյա գործադուլ անել։ Պալատի նախագահը, սակայն, նրանց կողքին չէ։ Արտակ Համբարձումյանն է պատմում ներ պալատական կրքերի եւ այսօրվա ընտրությունների մասին։
Փաստաբանների պալատում այսօր նախագահ են ընտրում, սակայն ընտրությունը մեծ չէ, առաջադրված է միայն գործող նախագահ Արա Զորաբյանը։ Ժամը 18-ին քվեարկությունն արդեն ավարտվել է, ինչից հետո սկսվել է քվեների հաշվարկը։ Փաստաբանների պալատից ազատությանը փոխանցեցին, որ ընտրելու իրավունք ունեցող 1852 փաստաբաններից քվեարկել է
1086-ը,
ինչը նշանակում է, որ քվորումն ապահոված է եւ ընտրությունները կայացել են։ Մի խումբ փաստաբանների կողմից տևական ժամանակ սուր քննադատության ենթարկվող պալատի գործող նախագահ Արա Զորաբյանը այսօր քվեարկելուց հետո վերընտրման հնարավորությունները չգնահատեց, նշելով, որ կցանկանար իր ընդդիմախոսներից մրցակից ունենալ։
Ես այդպիսի մեծամտական կարծիք չեմ ներկայացնի, որ որևէ մեկը չհամարձակվեց ինձ հետ տեխնացիոն դնելու, բայց կարծում եմ լավ կլիներ, որ այն գործընկերները, որոնք իրոք գտնում էին, որ ես բացասական գործնություն եմ ծավալում, լավ կլիներ, որ իրենց տեխնացիոն առաջադրեին ի հակակշիռ այս կարգավիճակի կամ այս իրավիճակի։
Երկրորդ անգամ 4 տարով փաստաբանական հիմնական կառույցը ղեկավարելու համար Զորաբյանը պետք է ստանա քվեների կեսից ավելին։ Այսօրվա ընտրությունները որոշել են բոյկոտել Արա Զորաբյանին քննադատող մի խումբ փաստաբաններ, պնդելով, որ տեղի ունեցողը ձևական գործընթաց է։ Նրանցից փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը, ով 4 տարի առաջ պալատի նախագահի ընտրություններում պարտվել էր նույն Զորաբյանին, այսօրվա ընտրությունները բեմադրություն որակեց։
Փաստաբանը ինչ որ կատարվում է, որովհետև ով ճիշտ է շատ տեղյակ է պալատից, նա չէր մասնակցի այս փաստաբանին, մարդիկ, որոնք որ հասկանում են փաստաբանությունը ինչ է, գնահատում են իրենց ոչումը։ Պետք է ունենան ընտրության իրավունք եւ ունենան իրենց միությունը հերու նման կետ մտածող մարդկանցից։
Աթանեսյանի պնդմամբ Զորաբյանը իր հաղթանակը ապահովելու համար մարզերից ավտոբուսներով փաստաբանների է բերում ընտրության։ Ազատության հարցինի պատասխան պալատի նախագահը այսօր ասաց, որ իրենք պարզապես մարզային փաստաբաններին հնարավորություն են տալիս կատարելու իրենց քվեարկությունը եւ դրանում որևէ կեղծիք չկա։
Նախապես փաստաբանների պալատը բոլորի համար կապ չունի, օրինակ նույն խորհրդի ընտրության ժամանակ կապ չունի, թե ում օգնին էր քվեարկելու, բոլորի համար հայտարարել է այս ժամին այս տրանսպորտային միջոցը մարդկանց տեղափոխելու է Երևան եւ տեղափոխելու է վերադարձնելու իդ։ Այսինքն դա նորմալ կարգերով նախատեսված ընթացակարգ է։
Զորհաբյանը նաեւ տեղեկացրեց, որ մոտ ապագայում համերաշխության կոչ է ներկայացնելու փաստաբանական համայնքում առկա տարաձայնությունները հարթելու համար։
Կփորձեմ ամեն ինչ անել, որսի մեր գործընկերներ, ովքեր վիրավորված են փաստաբանների պալատից կամ ինձնից, հա, կփորձեմ այնպես անել, որպեսզի իրոք գան դեպի ընդհանուր շա։ Դուք ականատես եղեք, որ մեր գործընկերներից մեկը Տիգրան Աթանեսյանը եւ իր ընկեր Արթուր Գրիգորյանը նույնիսկ հայց ներկայացրեցին փաստաբանների պալատի գրանցումն ավարտ ճանաչելու վերաբերյալ։ Այսինքն, սա կարծում ուղղակի ընդհանուր շահի դեմ ուղղված քայլ է, բայց բոլոր դեպքերում ես կարծում ես ինձանից կախված ամեն ինչ պետք է անեմ։
Ի պատասխան Տիգրան Աթանեսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ փաստաբանների պալատը մեր ածկառույց է համարում եւ համերաշխության քողի տակ ներկա վիճակի հետ չի հաշտվելու։ Ընդհանուր շահը իր պնդմամբ փաստաբանությունը վնասող մարդկանց հետ չունի։
Ես չեմ կարող ունենալ ընդհանուր շահ այն մարդկանց հետ, որոնք որ հոտվածներ են պատվիրում իմ կոլեգաների դեմ, որոնք որ հարցակում են կազմակերպում փաստաբանական գրասենյակի վրա, որոնք որ ծառայական մեխանիզմներ են գնում հարային պաշտպանի գրասենյակի հաշվին։
Բողոքելով դատարաններում իրականացվող խուզարկություններից, ինչպես նաև փաստաբանների պալատից, օրեր անց ավելի քան 180 փաստաբաններ պատրաստվում են մեկօրյա գործադուլ իրականացնել։ Նրանցից աղմկահարույց գործերով ներգրաված փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն այսօր ազատությանը ասաց, որ հիմնականում համաձայն է պալատին ուղված քննադատություններին, սակայն քվեարկել է Արա Զորաբյանի օկտին, քանի որ այժմ վտանգված է փաստաբանության անկախությունը։
Ես կուզեի, որ պարոն Զորաբյանը անցնի բավականին մեծ ցայների առավելության, որպեսզի հնարավոր չլինի ճնշումները դրսից։
Արա Զորաբյանի օկտին քվեարկելուց հետո մեկ այլ փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը ազատությանն ասաց, որ այլ տեխնացուներ չկան, քանի որ պալատի գործող նախագահին հաղթելու հնարավորություն չունեն։
Ծառերը թեթև են արել, մտածելով կոնստանտ թե չէ, հասկանալով որ չեն անցնի, դրա համար էլ չեն առաջադրել։
Պալատի գործող նախագահի օկտին քվեարկելու համար այսօր ընտրության էր եկել նաև 92-ամյա փաստաբան, հայրենական պատերազմի վետերան Մայիս Ավետիսյանը։
Նրանից հելացի կլինեն, բայց ոչ այնքան,
լավ քան ինքը Զորաբյանը կա էլի։
Փաստաբանների պալատի նախագահի ընտրության նախնական արդյունքները հայտնի կլինեն արդեն այսօր ուշ երեկոյան։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազնո շաբաթվա ներքաղաքական գլխավոր թեմաներից մեկը դարձան Վրաստանում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները, երբ Հայաստանը վերջին պահին հրաժարվեց մասնակցությունից։ Պաշտոնական Երևանը հավաստիացնում է, Թբիլիսի մեկնելու մտադրություն ի սկզբանե չեն էլ ունեցել։ Միջդեռ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը ազատությանը տված պարզաբանման մեջ պնդում է, հայկական կողմն իր մասնակցությունը դեռ հուլիսին էր հաստատել։ Ընդ որում որոշումը կայացվեց ՆԱՏՕ-Ռուսաստան ակնհայտ սրված հարաբերությունների ֆոնին, երբ Մոլդովայում ռուսամետ նախագահը փորձում էր արգելափակել իր երկրի մասնակցությունը Ուկրաինայում անցկացվելիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Մոսկվան էլ պատրաստվում է Բելարուսի հետ սեփական վարժանքներն անցկացնել և ուժը ցուցադրել արևելյան Եվրոպայի հետ սահմանին։ Ինչու Թբիլիսի չգնացին հայ զինվորականները, փոթորիկ մեկ բաժակջերում ինչպես իշխանությունն է պնդում, թե շրջադարձ արտաքին ճնշման ներքո։ Այս թեման այսօր քննարկվում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում։
Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռ հուլիսին հաստատել է, որ մասնակցելու է ճկուն ոգի 2017 զորավարժություններին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Լևոն Նիկորյան ազատությանն ուղարկած հարցմանի պատասխան Վրաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմավարական հաղորդակցության և հանրային կապերի դեպարտամենտից հայտնել են. Մեջբերում եմ, հրավերի պաշտոնական նամակը ստանալուց հետո Հայաստանի զինվաճուժերի երկու ներկայացուցիչները մասնակցեցին Վրաստանում 2017 թվականի հուլիսի 10-13 կայացած վերջնական ծրագրավորման համաժողովին և հաստատեցին հայաստանցի 3 սպաների մասնակցությունը միջազգային զորավարժությանը։ Ճկուն ոգի 2017-ի ակտիվ փուլի մեկնարկից կարճ ժամանակ առաջ վրացական կողմը տեղեկացվեց, որ հայաստանցի սպաները չեն կարող մասնակցել զորավարժությանը, հրաժարվելու պատճառը չներկայացվեց, մեջբերման ավարտը։ Ըստ քննադատների, այս որոշումը բացասաբար է անդրադառնում Հայաստանի վարկանիշի վրա և արտաքին ճնշման հետևանք։ Եվ այս մասին ենք Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանի և ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիդյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Մի այսպիսի հարց, պարոն Իգիդյան, ձեր կարծիքով այն պարզաբանումը, որ Ազատության հարցինի պատասխան տրվել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունից և այնինչ ավելի վաղ հայտարարել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ես ուզում եմ հիշեցնել մի մեջբերում նրանց հայտարարությունից, որ այս զորավարժությունները այդ առումով առաջնային նշանակություն չունեին, զինվաճուժերի համար ի սկզբանե դրանց չմասնակցելու որոշում է կայացվել և մասնակցության հայտ չի ներկայացվել, և զորավարժությունների մասնակցությունից վերջին պահին հրաժարվելու վերաբերյալ շրջանառվող շահարկումները անտեղի են։ Այս երկու հայտարարությունները, այս երկու պնդումները ինչպես են իրար հետ համադրվում, ով է ստում այս պարագայում։
Նախ մեր մամուլը արդեն մեկ ամսից ավելի, նույնիսկ մի քանի ամիս խոսում է հենց բանի մասին, որ Հայաստանը Վրաստանում պետք է մասնակցի, որտեղից գտած
է այս մեդիայից, որը վրացական վրացահայ
վերածումից, որևէ արձագանք այն ժամանակ պաշտպանության, մեր պաշտպանության նախարարությունը չի եղել, որ գիտեք, ժողովուրդ իրոք կան, մենք չենք մասնակցել։ Գիտեք, հարցը դա չէ, որ Հայաստանը կմասնակցի թե ոչ։ Ոչ եթե մասնակցենք, Ռուսաստանն է մեզ պատժելու, ոչ եթե չմասնակցենք, ՆԱՏՕ-ն է մեզ պատժելու։ Դա այդպես չէ, բայց ինչպես որ ճիշտ նշեցիք դուք այստեղ, որ Հայաստանը կործնում է իր համբավը, այսինքն ձեռք է բերում մի համբավ, որ ոչ այդպես վստահելի գործընկեր է, որ ցանկացած վերջի պահին կարող է հրաժարվել կամ հակառակը։ Պատահական չէ, որ հիմա ամբողջ մեր հասարակությունը և միջազգային հանրությունը քննարկում է, թե արդյոք Հայաստանը օրինակ Եվրամիության հետ կստորագրի թե ոչ։ Սա ամեն ինչը պետք է այս կոնտեքստով նայենք։ Եվ գիտեք, այն տեղեկությունները, որ մենք գիտեինք, որ ընդամենը 3 հոգի պետք է մասնակցեն, վերջերս իմացել ենք նաև բժիշկներ, խոսում են այն բանի մասին, որ ինչ որ մի բան քննարկվել է արդեն տեխնիկական հարցերում։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը ինչ որ հայտ տվել է։
Բայց բացի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունից, ես ուզում եմ մեջբերել ձեր ներկայիս գործընկերը, պաշտպանության փոխնախարար, նախարարի տեղակալ Արտակ Զաքարյանը, նա ավելի վաղ քան արվել էր հայտարարությունը, պնդում էր, որ իրենք չեն հաստատել, որ հայկական կողմը անպայման մասնակցելու, և ասում էր, ես չգիտեմ, թե ինչու է Հայաստանը նշված եղել մասնակիցների ցուցակում։ Լսենք մի հատված Արտակ Զաքարյանի խոսքից։
Պաշտոնապես, հա, հայտարարված չեղեր, որ չենք մասնակցելու ենք, հիմա էլ որ ասում են չենք մասնակցում։ Իսկ ցանկացած ծրագրերի եւ գործողության մեջ որոշակի վերանայումներ միշտ էլ հնարավոր է։ Դա արտառոց, որը բան դրա մեջ մի տեսեք, դա սովորական առօրյա զինված ուժերի գործունեությունն է եւ իր ծրագրերի մեջ որոշակի վերափոխումներ կարող է նաեւ իրականացնել։ Ես չգիտեմ, որտեղից են վերցրել մեր գործընկերները Վրաստանում այդ հայտարարությունը իրականացնելու համար։ Կճշտեն համապատասխան օղակները արցի վերաբերել պարզաբանումներ կասեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է բուն զորավարժությունների մասնակցել չմասնակցել, ապա Հայաստանը չի պաշտոնապես երբևէ ասել, որ անպայման գնալու է մասնակցելու։
Ինչ դուրս բերեցիք այստեղ, այնուամենայնիվ մտադրություն եղել է, վերանայումներ, վերափոխումներ են եղել, թե ինչ որ։
Ես հասկացա, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները ինչ որ քննարկումների մասնակցել են, այսինքն այս գործառույթների կազմակերպչական մասում մասնակցություն ունեցել են։ Դրանից հետո որոշումը բնականաբար փոխվել է, որովհետև կարծում եմ, որ Վրաստանի պաշտոնական հաղորդագրությունը այս մասին նույնպես սուտ չի եւ որոշումը փոխվել է վերջին պահին, ինչի արդյունքում դա միայն կարելի է ընդհանրել, որ այդ որոշման փոփոխությունը շատ հիմնավոր է եղել, որովհետև այս զորավարությունները այդպիսի մի մեծ արժեք իրենցից չէին ներկայացնում Հայաստանի համար, բացի այն, որ իրոք որպես գործընկեր մենք այս անցուդարձի մեջ ինչ-որ բան կորցրեցինք։ Ու կարծում եմ, որ հիմնավոր է այն, որ բացատրությունը լիարժեք չի մեր չմասնակցության մասով պաշտպանության նախարարության, իսկ որ հիմնավորումը այնպիսին է եղել, որ չմասնակցելը տեսանելի էր եւ պետք է չմասնակցեինք, որովհետեւ այդտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կարող է առաջանալ Հայաստանի համար, այդ կարող հիմնավորի համար։
Մասին հիմա կխոսենք, բայց միայն պաշտպանության նախարարությունը չի, որ արտահայտվել այս կապակցությամբ, խոսել են նաեւ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյան, տեսեք, ըստեղության մոտավորապես նույն վարկած առաջադրելով, ինչի մասին նոր խոսում էր պարոն Քոչարյանը, որ այնքան էլ մեզ համար մեծ նշանակություն չունեին, զորավարժություններին մասնակցում է Վրաստանը, Միացյալ Նահանգները, Բուլղարիան, Ռումինիան, Ուկրաինան եւ Ադրբեջանը։ Հիմա Շավարժ Քոչարյանը ասում է, որ այն ընդհանրապես չեմ հասկանում այս իրարանցումը, մելի մեջ բերում նրա խոսքի, մասնակցել է ընդամենը ասում է 5-6 պետություն։ Դա դարձնել եսի մինչ, այնչու Հայաստանը մասնակցել է, չի մասնակցել, ասում է չեմ հասկանում այդ իրարանցումը, արձանագրում եմ պարզ իրողություն։ Նախկինում եղել են ավելի լայնածավալ զորավարժություններ, որոնց Հայաստանը մասնակցել է, այս զորավարժությունները ավելի փոքր էին, պարտադիր չէ, որ Հայաստանը բոլոր զորավարժություններին մասնակցի, բայց ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանը ի տարբերություն ՀԱՊԿ մյուս անդամների շատ սերտորեն համագործակցում է այսքանը մեջբերումը։ Ձեզ համար այս փաստարկները համոզիչ են, պարոն Իգիթյան։
Նախ տարբեր հայտարություններ են եղել տարբեր իշխանավոր այդպես պաշտոնյաններից եւ նրանք տարբերվում են։ Եվ եթե տարբերվում են, դա նշանակում է մի բան, որ միջևերջ Հայաստանը չգիտեր, մասնակցի, չմասնակցի, եթե չմասնակցի, ապա ինչ պատճառաբանությամբ։ Օրինակ հանրապետական կուսակցության դեպքում բարձրաստիճան մեկը ասել է, որ ինչպես մենք կարող ենք մասնակցենք մի զորավարժություններին, որոնք ուղված են մեր ռազմավարական
պարտների։
Հա, այսինքն, գիտեք ինչ, հարց այն չի, հա, որ մասնակցեն, չմասնակցեն, հարց այնը, որ նորից եմ կրկնում, անակնկալի բերեց Հայաստանը թեկուս այդ 6 կամ 7 մասնակիցներին։ Չեք մասնակցում, ասեք, չենք մասնակցում, եթե ուզում եք պատճառաբանություն բերեք, ցանկացած պատճառաբանություն կամ, չգիտեմ, տեխնիկական, դա ուզում եք ասեք, որ օրինակ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում եղել է մի պահ, որ մի դեպք շատ վատ, երբ որ սպանվել է հայկական սպա, նրանից հետո այս Սաֆարովին ազատել են, հերոսի կոչում են տվել, դա կներ հասկանալի և մեր հասարակությանը, և արտաքին աշխարհին, և կարող է նույնիսկ դիվիդենդ բերել, ոչ թե դիվիդենդ, այլ Ադրբեջանին հանդեպ լիներ որևէ այդպես բացասական։ Միշտ պետք է լինես հասկանալի քո պարտներների և ոչ պարտների և առաջի հերթին քո հասարակության համար։ Նայեք, հա, պատահական չէ, որ այդ տարակուսանքը ոչ թե մեզ մոտ է, ձեզ մոտ կամ Վրաստանի, այլ մեր հասարակության մեջ։ Մեր հասարակությունը,
եթե մեր հասարակությունը դա հետաքրքրում է,
չի, բայց գոնե գիտեք, մենք տեսնում ենք, որ տարբեր տեղեր այդ հարցը քննարկում է, չգիտեմ, հասարակական ցանցերում, քաղաքական շրջանակ, դա նշանակում է, որ ինչ որ բան այդպես չեղավ, ինչպես որ ընդունված է միջազգային ատյաններում, ու դա վերավորական է և Հայաստանի համբավին խփում է, ինձ թվում է։
Մի մեջբերում էլ եմ ուզում անել պաշտպանության փոխնախարարի խոսքից, ասում է, նախորդ զորավարժություններին արժանի գործընկեր 2017-ին, մենք մասնակցեցինք, Ադրբեջանը չմասնակցեց։ Ինչ փոխվեց Ադրբեջանի կյանքում կամ մեր կյանքում ինչ փոխվեց։ Հայաստանը չմասնակցելուց ըստ նրա ոչ մի բան չի կորցնում, եթե կորցներ ինչ-որ բան, կլինեին այլ մոտեցումներ։
Ես կարծում եմ Հայաստանը մասնակցելուց հաստատ ինչ-որ բան ձեռք կբերեր։ Եվ ընդհանրապես այս միջոցառումներին պետք է գտնել ձևաչափ, որոշակի մասնակցություն կարողանալ որպեսզի ապահովել, որովհետև մենք նախ պետք է հաշվառնենք, որ հապ կանթան երկիր ենք, մեր անվտանգության համակարգը ավելի գտնվում է այդ շրջանակներում, և կա որոշակի լարվածություն, ուզենք թե չուզենք, ՆԱՏՕ-ի Ռուսաստանը, որովհետև ՀԱՊԿ-ը ինքը ըստ էության դա Ռուսաստանի զինված ուժերի կառուցվածքային մի միավոր այս պահին ոնց որ թե լինի, և գուցե պատճառը այդտեղ է, որ Հայաստանը ցուցաբերում է որոշակի զգուշավորություն, հարվածելով նաև իր պետականության իմիջին։ Բայց պետք է իրոք սրանից ինչ-որ մեծ աղմուկ բարձրացնել, որտեղ սրանից ընդամենը 2 ամիս առաջ Հայաստանը ավելի մեծ ձևաչափով մասնակցեց, այսինքն Հայաստանը կարողացավ իրագործի իր հնարավորությունը այնքանով, ինչքանով որ կարողացավ այդ պահին, այսինքն ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում։ Եվ վերջնաշով հիշենք, որ ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանը ունի ստորագրած համագործակցության պայմանագիր, եւ այդ շրջանակներում կարողանում է իրացնել այնքանը, ինչքանը որ կարողացավ։ Այս մեկ անգամ ինչ որ պատճառներով նա զերծ մնաց այս մասնակցությունից, հիմա դա նաև քաղաքական հանրային քննարկումների արդյունքում ինչ որտեղ փորձում են հասկանալ դրա պատճառները ու վնասները, գուցե եւ վնասներ կան, բայց պետք է գնահատել նաև, որ մեր ռազմավարական գործընկերը այսօր էլ Ռուսաստանն է համարվում, մնում է այդպեսին, եւ դա հաշվի չառնել պարզապես հնարավոր չէ։ Ենթադրում
եմ, որ երկուստ էլ կողմ եք, չէ՞, ժամանակին քվեարկել հայ-ռուսական պայմանագրին, մեծ պայմանագրին, հստակ։
Դե Ռուսաստանի պայմանագրին իհարկե մենք նույնիսկ մասնակցել ենք նրա ձևավորմանը, եթե մեծ պայմանագրի մասին է խոսքը, բայց նաև ունենք
ուղղակի ճշտում եմ, չեմ ուզում դրա մասին ուղղակի, որ դիրքորոշումները հստակ լինեն։
Ուզում եմ ասեմ, նաև մենք Ֆրանսիայի հետ շատ լավ համաձայնագիր ունենք եւ այլ երկրների հետ, եւ այդպես չէ՞, որ Ռուսաստանը միակ չէ, այլ ընտրանքներ կան։
Տեսեք, ես
եթե ուշադրություն Ռուսաստանից էլ դեր ՆԱՏՕ-ի ես մասնակցության չմասնակցության խնդիրն ենք քննարկում, Ռուսաստանը անտեսել պարզապես հնարավոր չի։ Այսօր էլ Բաքվում շատ բարձր մակարդակի հանդիպում էր տեղ ունենում, ուրեմն Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետի եւ ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի բարձրաստիճան գեներալ գնդապետի միջեւ, որը շատ ավելի լուրջ քննարկման առիթ պետք է հանդիսանան նաեւ մեր համար, որտեղ դա տեղի ունենում առաջին հերթին Բաքվում։ Եվ ՆԱՏՕ-Ռուսաստան համագործակցությունը շատ կարևոր է այսօր Հայաստանի համար, որովհետև Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությունը ավելի լիարժեք կդառնա այնուամենայնիվ, եթե ՆԱՏՕ-Ռուսաստանն էլ ինչ-որ չափով ընդլայնի իր ձևաչափերը։
Եթե ուշադրություն դարձեցիք, ես իմի եմ վերել բոլոր այն բացատրությունները, փաստարկները, որոնք այս կատարվածի առնչությամբ ներկայացվել են իշխանական կողմից, եւ այստեղ ուզում եմ նաեւ հիշատակել այն բացատրությունը, որ դուք քիչ առաջ ակնարկեցիք, դե ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀԿ խոսնակ Էդվարդ Շարմազանևի, որ ասաց այս աժիոտաժի կապակցությամբ նրա ձևակերպումը, ասում էր, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ Հայաստանը գնում էր ՆԱՏՕ եւ հանկարծ կտրուկ հրաժարվեց, կտրուկը շրջադարձ դեպի ՆԱՏՕ չէր կարող լինել։ Մեր օրակարգում նման բան չկա, ասել էր նա։ Լսենք մի հատված Էդվարդ Շարմազանևի խոսքից։
Աժիոտաժը, որը կա, ես նմանեցնում եմ փոթորկի փորձի մի բաժակ ջրում, այնու փխտոր ջրում։ Ինչու? Որովհետև նախ Հայաստանը մասնակցել կամ չմասնակցել, պետք չի դա գերարժևորել եւ գերագնահատել։ Հայաստանը հապ կանթամ երկիր է։ Հայաստանը երբեք չի հայտարարել, որ խանգարում եմ ձեզ, Հայաստանը հապ կանթամ երկիր է, Հայաստանը երբեք չի հայտարարել, որ ինքը գնում է դեպի ՆԱՏՕ, եւ Հայաստանը նման նպատակ չունի։ Եվ նման գնահատականները մի գիշերվա մեջ կարծիք փոխեցին եւ այլն եւ այլն, դրանք ոչ պրոֆեսիոնալ գնահատականներ են, որոնց նպատակն է, եւս մեկ անգամ կտրում եմ, ոչինչի ծառայություն ստեղծել։ Ինչա, եթե մենք գնայինք մասնակցեինք, պետք է հապկից դուրս գայինք, կամ եթե մենք գնայինք մասնակցեինք, նպատակահամար չեն գտել, առաջնային չի եղել, չեն մասնակցել։ Դրանից առաջ մասնակցել ենք, որովհետեւ մասնակցությունը եղել է հումանիտար բնույթի, մասնակցությունը եղել է ռազմաբժշկական ստորաբաժանման ձևաչափով, եւ այստեղ մենք ունենք անելիք եւ գնացել ենք եւ մասնակցել ենք։
Խնդրեմ։
գիտեք, այդպիսի մի դեմագոգիա կա, որը որ միայն այստեղ չէ, ինչ է նշանակում, մենք չենք հայտարարել, որ մենք ՆԱՏՕ-ի անդամ ենք, թե ոչ։ Սրա մասին ընդհանրապես որևէ մեկը չի խոսում։ ՆԱՏՕ-ի դեպի
շրջադարձ ենք։
Հասկանում եք, մենք համագործակցում ենք ՆԱՏՕ-ի հետ։ Դա ստորագրել ենք, հələ 94 թվականին այն Ռուսաստանն էլ է եղել խաղաղություն, համագործակցություն խաղաղության համար։ Եվ այն նույնը, որում ասում են, երբ որ Հայաստանը հրաժարվել է Եվրամիության այդ խորը եւ համապարփակ համագործակցությունից 2013 թվականին, ասում են, մենք չպետք է դառնանք Եվրամիության անդամ։ Սա դեմագոգիա, սա որևէ կապ չունի։ Եվ բայց Շարմազանովի ասացների մեջ մի վտանգավոր բան կա։ Ոչ թե անհեթեթ վտանգավոր, երբ որ ասում է, որ մենք հապկի անդամ ենք եւ հապկին անվտանգության տեսակետից այլընտրանք չկա։ Դա ի՞նչ նշանակում։ Նախ հիմա չխոսենք, որ ինչ է նշանակում հապկա, եւ արդյոք դա մեր անվտանգության երաշխիքներից ընդհանրապես երաշխիք է, թե ոչ։ Իսկ այլընտրանքների մասին նախ հենց իշխանությունը պետք է անընդհատ այլընտրանքներ ամեն ինչին փնտրի, սկսած էներգետիկ համակարգից, շուկաների տնտեսական եւ առավել եւս ռազմական անվտանգության երաշխիքների մասին։ Իսկ երաշխիքները հենց հիմա ուղղակի առանց մտածելու ես կարող եմ ասել, որ նա ՄԱԿ-ն էլ է երաշխիք, ԵԱԿ-ն էլ է երաշխիք, ՆԱՏՕ-ի այդ ծրագիրն էլ է երաշխիք, որտեղ այնտեղ նշված է։ Եվ այդ երաշխիքները, ես չգիտեմ, Մինսկի խմբի հայտարարությունները, պետ դեպարտամենտի հայտարարությունը, դա ամեն ինչը երաշխիքներ են։ Եվ մենք պետք է անընդհատ հաշվի առնելով մեր տարածքը, այդպես լարված անընդհատ պետք է երաշխիքների այլընտրանքները գտնենք։ Հատկապես նորից եմ կրկնում, որ այս ինստիտուտը, որը որ ՀԱՊԿ է կոչվում եւ այսօր կա, ընդհանրապես որևէ ձևով այս 23 տարիների ընթացքում 94 թվականին է առաջին անգամ ստեղծվել, նորից հետո թարմացվել է 2012 թվականին, 10 թվականին եւ այլն, բայց որևէ անգամ որևէ ձևով նույնիսկ փոքրիկ այդպես էլեմենտ ցույց տվեց, որ դա կարող է լինել անվտանգության երաշխիք։
Պատճառների մասին, պարոն Քոչարյան, տեսեք, դուք էլ հիշատակեցիք, հուլիսին Հայաստանը մասնակցեց Ռումինիայում զորախաղերին, հետո օգոստոսի սկզբին այդ արժանի գործընկեր 2010 զորավարժություններին։ Վելուցաբանները նման վարկած ունեն, որ հավանաբար հայկական կողմը ռուսական կողմին այսպես ասած շատ չնյարդայնացնելու համար զերծ մնաց այս ճկուն ոգուն մասնակցությունից, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի ՆԱՏՕ-ին մասնակցելու այս շքերթը կարող է շահարկվել Մոսկվայի կողմից պարազինություններ վաճառելու համատեքստում։ Դուք տեսնում եք նման դրդապատճառ։
Ակնհայտ, ոչ թե տեսնում եմ, դա այդպես էլ կա։ Իհարկե Ռուսաստանում նկատելի է ֆսիխոզ իրավիճակ, այս համաշխարհային այս լարվածության օջախների հետ կապված ՆԱՏՕ-Ռուսաստան այս հակամարտությունների շրջանակում, եւ Ռուսաստանում շատ շրջանակներ շատ խանդով կարող էին վերաբերվեին շարունակական համագործակցության տեսանելի իրենց ուղությունների մեջ, եւ բնականաբար դա նաեւ տեսանելի կարող էր լինել նաեւ Հայաստանի համար, եւ իրենք փորձեցին զերծ մնան հնարավոր ուրեմն Ռուսաստանին այսպես լրացուցիչ լարվածության հնարավորություն տալ, հա, դեպի իրենց, եւ կարծում եմ, որ դա է դեր խաղացել, իսկ դա իրենի մեջ նաեւ լուրջ վտանգներ կարող էր պարունակել, եւ չմոռանանք, որ ապրիլյան քարորիա պատերազմը դեռ չենք մոռացել, եւ պետք է շատ զգուշ լինենք, որ հանկարծ չունենանք հոկտեմբերյան երրորդ պատերազմ կամ չգիտեմ հունվարյան մեկշաբաթյա պատերազմներ, որովհետեւ դրանք բոլորը իրար հետ փոխկապակցված են, եւ կարծում եմ, որ իշխանությունները ավելի շատ ինֆորմացված են իրենց քայլերը պլանավորելու եւ իրականացնելու մեջ, եւ այստեղ համաձայն եմ նաեւ այն տեսակետի հետ, որ իհարկե Հայաստանի իմիջին սա բերում է որոշակի վնասներ, բայց Հայաստանի անվտանգությունը խաղարկել
իմիջի
պարագա, իմիջի դիմաց անթույլատրելի է, եւ այստեղ պետք է շատ հավասարակշռված լինենք նաեւ գնահատականների մեջ։
փոքրիկ ուղակի ճշտում, զորավարությունների բնույթը ձեր կարծիքով դեր խաղաց, այի փորձագետները պնդում են, որ սա, եթե նախկինները ավելի շատ մարդասիրական, այդ մասին տեսակ նաև Շարմազանը մներ ասում, սա ուղակի ամերիկացի զինվորականների հետ ռազմական համագործակցության ինչ-որ ուղիղ մշակում էր, խոսում էին այն մասին, որ այս մարտավարական սցենար, այս զորավարությունների ենթադրյալ հակառակորդի հարձակումը արդյունավետ հետ մղելու մեջ էր, որտեղ կիրառվում է զգալի քանակությամբ տանկային, հակատանկային ուժեր և հրետանի, իսկ մինչև այդ ուղղակի առավել դղբուժ ջոկատ, ինչ-որ առաջադրանքների հետ կապված էր։ Սա դեր խաղաց, թե չէ։
Հինձ թվում է, որ երկար ժամանակ մեր պաշտոնյաները չէին հասկանում ինչ է նշանակում համատեղ ռազմական գործողություններ ճգնաժամային իրավիճակներում, դա ինչ է նշանակում, հա, դա կարելի էր մեկնաբանել և թե տերորիստական, թե այլ ձևերով, որովհետև իրոք դա լայն է, դա հենց կարող էր ստաբիլության, նույնիսկ տնտեսական, ցանկացած ձևով կարելի էր մեկնաբանել, բայց երևի թե վերջի պահին ինչ-որ մեկը կամ վրացական մամուլից կամ այլ ինչ են կոլերովի մակարդակի մարդկանց կամ այլ ինչ-որ մի բան պարզաբանում ծակեց, որ ճգնաժամային իրավիճակը ամիջապես կապվեց Ռուսաստանի գործողությունների հետ, որովհետև իրոք ամենտեղ մենք նայում ենք, որ Կովկասում ինչ կատարվում է, ոչ միայն հայկական մամուլում, այլ միջազգային տարբեր տեղեր գրած է, որ Ռուսաստանը բացական ճգնաժամային դեր է խաղում այս կամ այն ձև, և սա է պատճառը, որ ինձ թվում է, որ որևէ մեկը, ընդ որում ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանը այս կամ այն ձևով չի զանգել և չի ասել Հայաստանին, դու մասնակցի
կամ…
Ես համոզված եմ, որովհետև եթե Ռուսաստանը զանգեր և ասեր, նախ մենք կիմանայինք, երկրորդը բոլոր այդ պաշտոնյաները, որոնք Հայաստանում պատճառաբանում են չմասնակցելը, գոնե նույն ձևով կխոսեին, ոնց որ եղել է 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, 4-ին, հա, բոլորը ասում են, որ մենք պետք է դառնանք Մաքսային միության անդամ, որովհետև այստեղ դա մեզ շահերից է բխում, հատկապես, չգիտեմ, անվտանգության
եւ այլն, բայց Ռուսաստանի տրամադրությունները համոզված են, որ վերլուծվել են եւ որոշումները կայացնելուց այս հարցի շուրջ, այդ վերլուծություններում հստակ երևացել է, որ Ռուսաստանում կարող է եւ վատ վերաբերվեն շարունակական այսպիսի համագործակցությանը։
Հիշեցնեմ, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հյուրընկալվել էին պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը և ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովանես Իգիթյանը։ Զրույցն ամբողջությամբ կարող եք լսել և դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սասի ժողովի սկանդալային ձայնագրության փաստով հարուցված քրեական գործի կարճման առնչությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է. ՀԿՑ-ի այս որոշումը միանգամայն սպասելի էր։ Իսկ զբանը պարզ էր, որ իշխանությունները որևէ մեկին անգամ սիմվոլիկ պատժի չեն ենթարկի, այլ որոշ ժամանակ ձևական նախաքննություն անցկացնելուց հետո կկոչեն այս գործը։ Բացահայտված սկանդալը նույնիսկ քաղաքական հետևանքներ չունեցավ մեկ պարզ պատճառով. Արտակ Սարգսյանը, որ վայելում է Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետ գեներալ Վաչիկ Ղազարյանի հովանավորությունը, իշխանության հենասյուներից է, և հետո նա ՀՀԿ-ին ձայներ ապահովող հիմնական ֆիգուրներից մեկն է, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Միայն թե նկատենք, ՀԿՑ-ի որոշմամբ իշխանություններն անհարմար դրության մեջ են հայտնվել միջազգային կառույցների առջև։ Նախընտրական ժողովի ձայնագրության հրապարակումից հետո Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հատուկ հայտարարություններ տարածել, խիստ մտահոգիչ որակելով բացահայտվածը, նաև նշելով, ընտրական գործընթացների վրա բից են թողել քվեներ գնելու և ընտրողների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու մասին արժանահավատ հաղորդումները։ Իսկ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին էլ նշել էր, մասնավոր հիմնարկների աշխատողները բռի անկիրթ վերաբերմունքի են արժանացել ձայն բերելու համար։ Երբեմն բարդություններ կան, որոնք պետք է քրեական գործում բացահայտվեն, սակայն այս փաստերը ակնհայտ են, ու կարծում եմ ջանքեր կներդրվեն, որ դրանք վերանան, ասել էր Պյոտր Սվիտալսկին։ Հիմա փաստորեն իշխանությունները ջանքեր ներդրեցին, բայց ոչ թե կատարվածը բացահայտելու, այլ ընդհակառակը կոչելու ուղղությամբ, ամփոփում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակն անդրադառնում է ԵՏՄ-ից Հայաստանի դուրս գալու նախաձեռնություն սկսելու երկդաշինքի որոշմանը, թերթում կարդում ենք։ Երկդաշինքը հանդես է եկել բազմաթիվ մեկնաբանությունների առիթ դարձած նախաձեռնությամբ ԵՏՄ-ից դուրս գալու գործընթացի վերաբերյալ։ Դաշինքն ազգային ժողովում տարածել է հայտարարության նախագիծ, որով խորհրդարանը ենթադրաբար պետք է հայտարարի ԵՏՄ-ից դուրս գալու գործընթաց սկսելու մասին, քանի որ այդ կառույցին անդամակցությունը բացարձակապես չի ապահովել Հայաստանի թե տնտեսական, քաղաքական ու սոցիալական զարգացում, թե անվտանգություն, գրում է ժամանակն ու հարց հնչեցնում։ ինչ է կատարվելու հետո, երբ ՀՀԿ-ն մերժի նախագիծը։ ՀՀԿ-ին բաժին է հասնում մեղադրանքների հերթական շարքը, ելքը հերոսանում է, ասում է տեսակ, որ մենք չենք պարակտվում և մեր խոսքի տերն ենք ու կյանքը շարունակվում է նույն հունով, թե ենթադրվում են այլ քայլեր։ Այսինքն, ելքը ներկայացրել է քաղաքական հավատամք, թե իրավիճակային ինչ-որ քայլ։ Դա չափազանց կարևոր է հետագա արդյունավետության և էֆեկտիվության տեսանկյունից, որովհետև խնդիր Հայաստանում շատ ավելի խորն է։ Հայաստանին անհրաժեշտ է քաղաքական այդ պլատֆորմի և դրա վրա հիմնված բևեռի առկայություն, որը թույլ կտա նվազագույնը որոշակիորեն հակակշռել իրավիճակը ներքին դաշտում և այդպիսով դառնալ Հայաստանի ինքնիշխանությունը բարձրացնող որոշակի գործիքակազմի մաս։ Եթե անգամ Հայաստանը դուրս չի գալիս ԵՏՄ-ից, այդուհանդերձ այդ բևեռի առկայությունը նպաստում է ԵՏՄ-ում Հայաստանի ձայնի բարձրացմանը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հրապարակի խմբագիրը խորհրդացում է. Մարդիկ ամենից շատ դժգոհում են անարդարությունից, անհավասար վերաբերմունքից, արտագաղթի, անտարբերության, հիաստապության գլխավոր պատճառը հենց դա է, երբ մարդը տեսնում է, որ օրենքը հավասար չի գործում բոլորի հանդեպ և բոլորն ինքնադրսևորվելու հավասար հնարավորություններ չունեն։ Ինչ եզրակացնի քաղաքացին, երբ քաղաքական ակցիա իրականացրած իր բողոքն արտահայտած որևէ անձ, ասենք Շանթ Հարությունյանը, դատապարտվում է 6 տարվա ազատազրկման, իսկ Սյունիքի մարզպետի որդին, որը մարդու կյանքը խլել, ազատվում է պատասխանատվությունից։ Նման մի դեպքը բավական է, որ հասարակության վրդով մունքը վերածվի իշխանության կատարած յուրաքանչյուր քայլը հենց իշխանություն կոչվող երևույթն առ հասարակ մերժելու ակցիայի։ Երբ ցանկացած անմեղ ավտովթարից հետո մարդուն կարող են բանտ ուղարկել, իսկ իշխանական քաղաքապետի որդուն ոչ միայն ազատ են արձակում, այլև խրախուսում են, դա չի կարող վրդով մունքի պատճառ չդառնալ, նկատում է հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը, այժմ տեղափոխվենք մարզեր։ Հրաժարականի դիմումը ներկայացրել Գորիսի քաղաքապետ Վաչակն Ադունցը իր խոսքով առողջական խնդիրների պատճառով։ Ավելի վաղ, սակայն, մամուլը գրել էր, որ հանրապետական քաղաքապետը լարված հարաբերություններ ունի Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանի հետ։ Մարզպետարանում հերքում են այս պնդումները, գորիսացիներն էլ նախընտրում են վերևների ու նրանց հարաբերությունների մասին բարձրաձայն չխոսել։ Գորիսից Իրինա Յոլյանն է հաղորդում։
Գորիսի համայնքապետ Վաչակն Ադունցը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Ազատության հետ զրույցում հաստատելով այս տեղեկությունը, հանրապետական Ադունցը, սակայն, հրաժարվեց խոսել պաշտոնը թողնելու պատճառների մասին։ Մի քանի լրատվամիջոցներ այսօր գրել են, որ Գորիսի համայնքապետի ու Սյունիքի մարզպետի միջև լուրջ հակասություններ կան։
Հրաժարական տվել եք, թե չէ, ճիշտ է դա։
Այո, տվել եմ, բայց այլ բան չէ պատասխանել, որտեղ
զբաղվում։ Կապ ունի մարզպետի հետ, պարոն Ադունց։
Գորիսը 3 տարի ղեկավարած Վաչակն Ադունցի հրաժարականի պատճառների մասին հրաժարվեց խոսել նաև նրա խոսնակ Արևաբելյանը, միայն նշելով, որ աշխատանքից ազատվելու մի դիմում էլ ինքն է գրել։ 50-ամյա Ադունցը Գորիսի քաղաքապետ էր ընտրվել 2014 թվականին, 2016-ին համայնքների խոշորացման ժամանակ, երբ Գորիսին մի քանի գյուղեր միացան, նա կրկին համայնքապետ ընտրվեց։ Ադունցն այդ ժամանակ մրցակից չուներ։ Ըստ հայկական ժամանակ պարբերականի Ադունցն ու Սյունիքի մարզպետ իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Վահե Հակոբյանը լարված հարաբերություններ ունեն, ինչն էլ հրաժարականի պատճառն է դարձել։ Պարբերականի տեղեկություններով մարզպետը Գորիսի ղեկավարի պաշտոնում այլ անձի է ցանկանում տեսնել։ Մինչդեռ Սյունիքի մարզպետի մամուլի խոսնակ Վազգեն Սաղաթելյանը ազատության հետ զրույցում անլուրջ որակեց այս տեղեկատվությունը։
Այս անգամ էլ մի քանի ամիս առաջ այսպիսի խոսակցություններ են գրում, եւ մենք այն ժամանակ նույնպես մեկնաբանեցինք, այս անգամ էլ նույնը պետք է ասենք, որ իհարկե մենք անլուրջ ենք գնացում նման խոսակցությունները, որովհետեւ սկզբանե դրանք անհետ են, մարզպետը չի կարող պահանջել քաղաքապետի հրաժարական առողջական պատճառներ են նշված քաղաքապետի հրաժարականի պատճառաբանության մեջ, ինչպես ասում են դրանք հավատալու և իր գործունեության առհասարակ գնահատական տարուցերտ ենք մնում, կարծում եմ օբյեկտիվ գնահատականը քաղաքապետի աշխատանքի կարող է տալ գործիքին։
Հարցին, թե արդյոք լարված են եղել Գորիսի համայնքապետի և մարզպետի հարաբերությունները, Վազգեն Սաղաթելյանը պատասխանեց.
Առաջարակ այս իրավիճակում պետք է ասեմ, որ մենք մարզում ձգտում ենք անձնական վեր կառուցել աշխատանքային հարաբերությունները, և մարզպետ Վահե Հակոբյանի համար չկա անձնավորված մոտեցում որևէ մեկի հանդեպ, մարզի կապված մեծ է, և որոշ դեպքերում հնարավորություն չի լինում այն հաջողական կամ պայքարել Գորիս, որի ցանկությունը կա, դա իհարկե այդպես է, բայց աշխատանքային հարաբերություններ կան, և վերջին ամիսների ընթացքում էլ մարզպետ Հակոբյանը անգամներ այցելել է Գորիս աշխանքային այցով պարբես հարցերով։
Ազատության հետ զրույցում որոշ գորիսեցիներ կարծիք հայտնեցին, որ համայնքապետի հրաժարականը վատ աշխատանքով է պայմանավորված, ոմանց կարծիքով էլ Ադունցը սովորականի պես աշխատել է, սակայն վերևներում թույլ չեն տվել շարունակել պաշտոնավարումը։
Վախում է խոսան ժողովուրդը։
Ումից է վախում։
Հացից կտրում են։ Չեմ էլ հետաքրքրում։ Մեկա բոլհուտին է մեկա։
Հայա դիմում գրել։
Ի՞նչ համար ձեր կարծիքով մեր քաղաքապետը դիմում գրել։
Դե նշանակում լավ չի գործարել։ Քաղաքում մի նորություն չկա։
Առողջական խնդիրներն է, բայց
առողջական խնդիրները շատ լավ է։
Աստվածուկը գրքից հոշտնում։
Կարծում եք քաղաքապետին էլ են վերևից ասել, որ դիմում գրել։
Էդ ինչ որ, հա, վերևից են ասել։ Եթե վերևից շասեն, ոչ մի մարդ պաշտոնյա մարդ դիմում չի գրել հրաժարվի։ Վերևից են ասում։
Երևի Հայաստանում։
Չէ, ուզում է հրաժարականը հրաժարականը մեկը նույնն է։ Բոլորն էլ լավ չեն։
Ոչ մեկ լավ չի աշխատելու։
Լավ չեն աշխատել։
Քաղաքապետը չեմ մնում հրաժարականը տվել, թե հրաժարական տա, թե չէ տա, ոչ, տա պետի վերևից էի հետ գործողությունը։ Եթե դրանք քաղաքապետը չի, ես ինձ եմ ընտրել։ Եթե թույլատրում չեն ինչ-որ մի գործ անեմ, հետ արդեն ով մալինի։
Իրինա Յուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գորիս։
Հանրապետության երկրորդ քաղաքում Գյումրիում է լավականու բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը այս շաբաթ հայտարարեց, թե դադարեցնում է գրեթե 1 տարի շարունակված բոյկոտը եւ հաջորդ շաբաթվանից կմասնակցի քաղաքային խորհրդի աշխատանքներին։ Ավելի վաղ բոյկոտը դադարեցրել էին նաեւ ավականու ընդդիմադիր մյուս երկու խմբակցությունները՝ Հայկական Վերածնունդն ու Գալան։ Երեքն էլ անցած տարվա հոկտեմբերի ընտրություններից հետո հայտարարում են, թե քաղաքապետի գլխավորած Բալասանյան դաշինքը մանդատներ է գողացել իրենցից։ Դիմել էին անգամ սահմանադրական դատարան, սակայն այդպես էլ արդյունքի չէին հասել։ Ավականի վերադառնալով ի՞նչ են անելու, Սաթենի Կազվանցյանն է հետաքրքրվել։
Գյումրի ավագանու բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը եւս դադարեցնում է գրեթե 1 տարի տևած բոյկոտը ու սեպտեմբերի 12-ից կմասնակցի քաղաքային խորհրդի աշխատանքներին։ Ավելի վաղ բոյկոտը դադարեցրել էին նաեւ ավագանու մանդատների բաշխման կարգից դժգոհ երկու խմբակցությունները՝ Հայկական Վերածնունդն ու Գալան։ Ավագանու ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Սուսաննա Աստոյանն Ազատության հետ զրույցում հայտնեց, որ բոյկոտը դադարեցնելու հարցը համաձայնեցրել են կուսակցության հետ։
Դատարեցրեցինք բոյկոտը, մենք խմբակցությունով որոշեցինք դատարեցնել, բայց նաև մեր որոշումը համաձայնեցրեցինք կուսակցության ղեկավարության հետ։
ԲՀԿ-ը խմբակցությունը հանդես կգա որպես ընդդիմություն։ Արդյոք սա նշանակում է, որ ինչպիսի նախագիծ էլ ներկայացնի մեծամասնություն ունեցող Բալասանյան դաշինքը, ԲՀԿ-ն դեմ է քվյարկելու։
Իհարկե ոչ։ Եթե կան նախաձեռնություններ, որոնք ինը պաստ Գյումրուն ու Գյումրեցուն են, մենք էլ ենք կողմ, իսկ եթե հանկարծ այնպիսի հարցեր առաջ քաշվեն, որ մենք գտնենք, որ այդ ինչ-որ չափով քաղաքն ու քաղաքացին դժում են, անպայման մենք ընդդիմադիր հանդես ենք գալու։
Մոտ 1 տարի է իշխող հանրապետականի աջակցությունը վայելող ու 17 մանդատ ունեցող Բալասանյան դաշինքը ցանկացած նախագիծ հեշտությամբ կարողանում էր հաստատել ավագանիում։ Մյուս 3 խմբակցությունները միասին 16 մանդատ ունեն։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ անցած տարի հոկտեմբերին կայացած թիմ ընտրություններում հանրապետականի ու քրիստոնեա դեմոկրատների կազմած Բալասանյան դաշինքը ավելի քիչ ձայներ էր հավաքել, քան 3 քաղաքական ուժերը միասին։ Բայց ընտրություններից հետո Հայկական Վերածնունդից ու Բարգավաճ Հայաստանից մեկական մանդատ բոնուսային կարգով բաժին հասավ Բալասանյան դաշինքին, որը մեծամասնություն կազմեց ու քաղաքապետի պաշտոնը երկրորդ անգամ ստանձնեց Սամվել Բալասանյանը։ ԲՀԿ-ն, Գալան ու Հայկական Վերածնունդը բոյկոտեցին ավագանու աշխատանքը եւ դիմեցին դատարան բողոքարկելով մանդատների բաշխման կարգը։ Սահմանադրական դատարանում հաջողության չհասնելով 3 ուժերը պայմանավորվել էին, որ ամեն մեկն արդեն ինքն է որոշում բոյկոտը շարունակելու կամ դադարեցնելու հարցը։ Հիմա, երբ բոլոր մադիր խմբակցությունները կմասնակցեն ավագանու աշխատանքներին, ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարի խոսքով նախագծեր անցկացնելը կդժվարանա Բալասանյան դաշինքի համար։
Մենք հանդես ենք գալու որպես ընդդիմություն։
Եվ դա ըստ ես ինչ է տալու։
Ըստ մեզ տալու է բազմակարծություն, տալու է ավելի առողջ քննարկումներ եւ ճիշտ եզրահանգումներ։
Այսինքն Բալասանյան դաշինքի գործը դժվարանում է։
Դժվարանում է։
Այսինքն հեշտ որևէ հա նախագիծ չի կարողանա։
Չէ, չէ, բնական է օրակարգի հարցերը նախապես մենք ստանում ենք, արդեն ստացել ենք սեպտեմբերի 12-ի համար։ Մենք համբակցությունով կքննարկենք օրակարգի յուրաքանչյուր հարցը, կունենանք մեր դիրքորոշումը եւ այդ դիրքորոշումը կպահպանենք ամբողջ նիստի ընթացքում մինչեւ որոշում ընդունելը։
Հարցին, թե արդյոք բոյկոտը դատարեցրած երեք ուժերը քննարկել են ավագանու կազմում իրենց հետակա համագործակցության հարցը, Սուսաննա Աստոյանը պատասխանեց.
Հիմա ոչ մասնակցության համար, ոչ էլ հետակա համագործակցության համար քննարկումներ դեռ չեն եղել։ Իհարկե հնարավոր է, որ երեք ուժերով քննարկումներ լինեն, համատեղ որոշ հարցեր կազմակերպեն կամ համատեղ հանդես կան օրակարգային հարցերի դիրքորոշումների վերաբերյալ, բայց այս պահին նման քննարկում չունենք։
Նշեմ նաև, որ ավելի վաղ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ազատության հետ զրույցում ողջունել էր Գալայի ու հայկական վերածննդի կողմից բոյկոտը դատարացնելու որոշումը։
Թող կան աշխատեն, ինչքան աշխատեն, ինչքան ընդդիմադիր կեցվածքով լինեն, այդ կան օգուտ կբերեն եւ ինձ եւ քաղաքի բնակիչին։
Սաթանիկ Կասանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր մշակութային անդրադարձ այս շաբաթ հնագետները մանրամասներ հրապարակեցին Սյունիքի մարզում Զորաց քարեր հուշարձանի տարածքում 3 տարի շարունակված սպեղումների վերաբերյալ Գրանե Դանելյանն է պատմում։
Անվանի ֆիզիկոս Պարի Սերունին կյանքի վերջին տասնամյակում հանդես եկավ բազմաթիվ հրապարակումներով, որոնցով փորձում էր ապացուցել, որ Սյունիքի մարզում գտնվող հանրահայտ Զորաց քարեր հնագիտական հուշարձանախումբը ոչ այլ ինչ է, քան հնագույն հազարամյակների պատմություն ունեցող աստղադիտարան, որը թե իր պատմագիտական, թե իր հնագիտական արժեքով չի զիջում անգլիական Ստոունհենջին։ Եվ ահա արդեն 3 տարի այդ նույն հուշարձանի տարածքում աշխատող եւ հուշարձանն ուսումնասիրող պատմամշակութային արքելոց դանգաների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության ՊՕԱԿ-ի կողմից ստեղծված արշավախումբը բացարձակապես հերքում է Զորաց քարերի աստղադիտարան լինելու Պարի Սերունու կարծիքը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ արշավախմբի ղեկավար Աշոտ Փիլիպոսյանը շեշտեց, որ պեղումներից հայտնաբերված նյութերը թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ այնտեղ առնվազն 4000 տարի պատմություն ունեցող սոցիալական բարձրխավի ներկայացուցիչների դամբարնադաշտ է եղել եւ ոչ թե աստղադիտարան։
Ունենք մի դամբարան, որը շուրջ 18-րդ դարից մեր թվականությունից առաջ, ոչ մեր թվականության 13-րդ դարնական ժամանակահատվածում, իսկ 2000 տարուց ավելի մի ժամանակահատված ներառող շրջանում շատ հետաքրքիր դերակատարությունը ունի։ Այո, այն դամբարանը, որ մենք տեղել ենք, գործողվում է կամ տաճար, կամ աստղադիտարան, դրանք ամեն մարդու սեփական կարծիքն ունելու հնարավորությունը իհարկե մնում է մարդուն, բայց մենք սեղանին դրել ենք կոնկրետ փաստ։ Աստղադիտարանի ոչ բողոքն են գտել, ոչ գործիքները։ Աստղադիտարանը դամբարանը չէ, ինչպես ներկայացնում է Պարի Սերունին, այլ են անցքավոր քարերը, որոնք շարված են դամբարանի մեջ։ Ինչո՞ւս անցքավոր քարերը դամբարանի մեջ չեն շարված, անցքավոր քարերը շարված են հարավից հյուսիս, ձգվում են ամբողջ հուշարձանի երկայնքով, իսկ հուշարձանի հարավային մասում դամբարանադաշտն է, հյուսային մասում բնակավայրը։
ՊՕԱԿ-ի փոխտնօրեն Կարեն Բաղլևանյանի խոսքով էլ
աստղադիտարանը թե չէ ցույց կտա ժամանակը, բայց հնագետների համար եւ կոնկրետ մեզ համար նախ եւ առաջ կարևոր են փաստերը հայտնաբերված նյութը։ Ինչ ենք հայտնաբերել, այն ինչը յուրահատուկ է դամբարանին, ինչ են քարերը այդ տարածքում, միգուցե դա պայմանավորված է հենց այդ դամբարանում սոցիալական բարձր տեղ զբաղեցնող անձի կամ այսպես ասած դամբարանի տիրոջ սոցիալական վիճակով ստեղծվել է յուրահատուկ միգուցե պաշտամունքի դար, չգիտենք, ժամանակը ցույց կտա, բայց որ արդեն 3 տարին է, որ պատմամշակութային արքելոց թանգարանների եւ պապանցի ծառայություն ՊՕԱԿ-ը իր խնամքին է կամ իր դիրապետմանը վերցրել Զորաց քարեր հնավայրը, եւ այդ օրվանից սկսած բացառում այդտեղ որոշ է գանձախոսության, գանձագողության կամ այդ պայմանական հաճախորդների մուտքն ու երկը, բնականաբար այդ հարցերը փակված են, եւ այսինքն այն ինչը կա, այն նայելու ենք եւ ձեզ հետ առիթ ունենանք եւս մեկ անգամ հանդիպելու։
Ինչու՞ եք կամ բացառում, որ իրականում
կարող է եւ աշխատի դամը։ Մենք ասում ենք 30 եւս այդպիսի դամբարաններ ունենք, եւ որ այդ պարոն Փիլիպոսյանը ասած խողովակները
Գրեթե դա չնշ այսպես կողմնակիորեն թե մտնանք հարցին, կստացվի որ մեր նախնիները, որոնք 3000-3500 տարի առաջ մեզից ապրել են, ինչ որ բան ու գործ չեն անցել եւ ամեն 50 մետրի վրա ստատիտարան են կառուցել։
Իսկ այ վերջո ի՞նչն է պատճառը գիտնականների նման տարակարծության, ապա ըստ Աշոտ Փիլիպոսյանի։
Երջանկա հիշատակ Պարիս Հերունին նշում է, որ այդ քարերը կամ աստղաբնակարանության ասիության գործիքները 7500 տարի առաջ են կառուցվել տեղակայված։ Ձեզ ասեմ, որ 3 տարի շարունակ 8 հեկտար տարածք 5 սանտիմետր առ սանտիմետր ուսումնասիրում ենք, եւ վերգետնյան ուղի, եւ որոշ տեղ շուրթեր ենք տեղադրում փոսերակներ, այն ամենը, ինչ ունենք այսօր ձեռքի տակ, ամենահնարավորին իրը, որ կա զորաց քարերով, մոտավորապես 20-19-րդ դարին վերաբերող խեցու բեկորներ են, ոչ ավելի հին, իսկ շուրջ 4000 տարեկանը, եթե մեր ժամանակներից ենք հաշվում, այնտեղ 3500 տարվա դատարկություն է մնում, իրականում երևույթը բոլորովին այլ է։
Այսօր շատ մեծ է գայթակղությունը մեր ժողովրդի պատմությանը 8-10000 տարվա վաղեմություն տալ, բայց ավելի ճիշտ է համոզված Աշոտ Փիլիպոսյանը իրականությունը դիտարկել փաստերի լեզվով։
Ես հասկանում եմ, կա տուրիստական շահագրգռվածություն եւ կա աշխարհին զարմացնելու գայթակղություն, բայց գայթակղությունն էլ սահմանում է եւ երևակայությունը երևս։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաճելի հանգստյան օր եւ ամենայն բարիք։